je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Evropska unija i SAD podržavaju evropske integracije Zapadnog Balkana. Tadić u narednim danima saopštava ime mandatara. Djelić Srbija u Evropskoj uniji 2012. godine. Sud oslobodio optužbi Marka Miloševića. Odbačen zahtev za hrvatskim TV kanalom u Bosni i Hercegovini. Posmatrač Ujedinjenih nacija potvrdio u Hagu da su nakon Oluje harale bande pljačkaša. Iranu ponovo zaprećeno sankcijama. U tematskom delu možete čuti. O toku pregovora o formiranju vlade u Srbiji, gde se čeka odluka socijalista da li će se prikloniti proevropskom bloku ili radikalima i narodnjacima. U Sarajevu nastavljen protest policajaca koji su odlukom međunarodnih institucija ostali bez posla. O stalnom pomeranju roka za prijem Hrvatske u Evropsku uniju sada se čak pominje 2012. godina. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Sabina Čabaravdić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. U tekstu usklađene zajedničke deklaracije koja je usvojena danas na održanom samitu Evropska unija Sjedinjene Američke Države ističe se privrženost daljnoj stabilizaciji regije Zapadnog Balkana i podrška uključivanja svih država u regiji u članstvo Evropske unije kad ispune uvjete. U zajedničkoj evropsko-američkoj izjavi pozdravlja se napredak u integraciji u Evropsku uniju i NATO koji su postigle Hrvatska, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, te privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Srbijom kao važan korak u realizaciji evropske perspektive te države na putu prema članstvu u Evropsku uniju. Lideri u Bosni i Hercegovini pozvani su da ostanu privrženi održivim reformskim procesima, a Evropska unija i Sjedinjene Američke Države sa danas održanog samita podržavaju stabilnost i sigurnost Kosova te njegovu regionalnu integraciju. Izjava također odaje priznanje angažmanu NATO saveza i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju na Kosovu, te se zauzima za mirni prijenos ovlasti Sunmika na misiju EULEX. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je danas u Briselu da bi proevropska vlada trebala biti formirana do kraja mjeseca, a da bi Srbija 2012. bila spremna za ulazak u punopravno članstvo u Evropsku uniju. Nakon razgovora s članovima Evropske komisije, Đelić je precizirao da je cilj zvaničnog Beograda da do kraja ove godine Srbija dobije status kandidata, potpiše sporazum o viznim olakšicama te pristupi fondovima Evropske unije. Predsjednik G17+, Mlađan Dinkić, izjavio je da će predsjednik Srbije Boris Tadić u narednim danima saopštiti ime mandatara za sastav nove vlade i negirao da je uopšte razmatrana mogućnost da lider socijalista Ivica Dačić bude premijer. Premijera će dati Demokratska stranka koja je dobila najveću podršku na izborima i G17+, podržat će tog kandidata, kazao je Dinkić, nakon potpisivanja sporazuma o partnerstvu sa strankom Demokratske akcije Sulejmana Ugljanina. Dinkić je istakao da je 100% siguran da će biti formirana proevropska vlada u rekordnom roku. Predstavnici radikala, narodnjaka i socijalista predali su najvišim državnim zvaničnicima zahtjev za hitno održavanje konstitutivne sjednice Skupštine Beograda, protestirajući zbog odluke VD gradonačelnika Zorana Limpića da sjednicu zakaže tek za 14. juli. Limpić je međutim odgovorio da su zahtjevi upućeni na pogrešne adrese, prenosi iz Beograda Iva Martinović.
Radikali, narodnjaci i socijalisti koji više od nedelju dana ispred Skupštine Beograda organizuju različite proteste predali su predsjedniku Srbije Borisu Tadiću tekst koalicijonog sporazuma za formiranje gradske vlasti kao dokaz da imaju većinu. Kandidat za gradonačelnika iz Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić.
Tražimo od Borisa Tadića da preinači protivzakonitu i nemoralnu odluku Demokratske stranke i VD gradonačelnika Zorana Limpića. Imamo čist koalicioni sporazum, formirat ćemo gradsku većinu, šta god radili, kako god ucenjivali neke ljude, računamo na razum, računamo na malo morala.
Ponavljajući da zakazivanje sednice za 14. jul predstavlja urušavanje institucija, predstavnik Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović očekuje brz odgovor Tadića na njihov zahtev.
Da on kao predsjednik stranke izvrši pritisak na svoju stranku da ne dozvole više kršenje osnovnih demokratskih principa.
Dokumentaciju sa zahtevom za zakazivanje konstitutivne sednice predstavnici ove koalicije predali su i premijeru Vojislavu Koštunici, predsjedniku Skupštine Srbije Oliveru Duliću i ministru za državnu upravu Milanu Markoviću. VD gradonačelnika Beograda Zoran Alimpić odgovara da su ovi zahtjevi upućeni na pogrešne adrese.
Za zakazivanje prve konstitutivne sednice u skladu sa zakonom nije nadležan ni predsjednik Republike, ni predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, ni ministar. Nadležan je predsjednik skupštine iz prethodnog saziva. U ovom slučaju to sam ja i ja sam sednicu već zakazao.
Alimpić je potez radikala narodnjaka i socijalista ocenio kao marketinški. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sudsko vijeće Požarevačkog opštinskog suda oslobodilo je Marka Miloševića i još petoricu optuženih svih optužbi za tuču i nanošenje teških tjelesnih povreda u maju 2000. godine pripadnicima otpora Radojku Lukoviću, Momčilu Veljkoviću i Nebojši Sokoloviću. Izvještava Uroš Urošević.
Postupajući sudija Gordana Vidojković obrazložila je da je neosporno da se tuča dogodila, ali da nijednim izvedenim dokazom nije bilo utvrđeno ko je kome u tuči naneo koju telesnu povredu. Otporaši su najavili žalbu na presudu. Momčilo Veljković je ocenio da se radi o politički motivisanoj presudi i da je oslobađanje Marka Miloševića i Mire Marković svih gonjenja uslov socijalista za formiranje proevropske vlade.
Jer uslov svih uslova je oslobađanje Marka Miloševića i Mire Markovića od svih krivičnih odgovornosti i prestak njihovog progona političkog.
On je najavio da će zatražiti politički azil u inostranstvu zbog kršenja njegovih ljudskih prava i sloboda. Tuča u Požarevcu dogodila se pre 8 godina kada su trojica simpatizera otpora tada brutalno pretučeni od Marka Miloševića i njegovih prijatelja, jer su pokušali da zaštite Dragana Milanovića, koji je ucenjivan da pocepa pristupnicu otporu i učlani se u jugoslovensku levicu. Marku Miloševiću, koji ima izbjeglički status u Rusiji, u ovom postupku sudilo se u odsustvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine u velikoj većini podržavaju evropski put Bosne i Hercegovine, izjavio danas u Zenici visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Procenat je iznad 80% kod sva tri konstitutivna naroda, što je jako ohrabruće i mislim da treba da FOR predstavlja jednu obavezu za političke lidere.
Dolazim u Zenicu sa Jahorine, gdje sam sa članovima vijeća ministara BiH razgovarao o ispunjavanju obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i odgovornosti BiH političara, kazao je Lajčak. Prema njegovim riječima, građani u cijeloj BiH kroz dosadašnje debate prepoznali su tri ključna prioriteta. Prvi je nezaposlenost i ostvarivanje prava iz radnog odnosa.
Mjesto na listi prioriteta je korupcija, kriminal i njihovo, nažalost, još uvijek veliko mjesto u javnom životu. A na trećem, obrazovanje. To su dve škole pod jednim krovom, kao što je asimilacija, problemi nepovezanosti školskih ustanova sa radnim tržištem i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbacio je prigovor hrvatskih zastupnika u federalnom parlamentu na predloženi zakon o radioteleviziji, čime je odbačeni zahtjev da se osigura uspostava hrvatskog televizijskog kanala u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Federalnog ustavnog suda Mirko Bošković u Sarajevu je objavio odluku kojom je utvrđeno da zakon o federalnoj radioteleviziji nije povrijedio vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda. Predsjednik Kluba hrvatskih zastupnika u Federalnom domu naroda Josip Perić izrazio je nezadovoljstvo ovom odlukom te najavio poduzimanje daljnjih koraka kako bi se osiguralo da u Bosni i Hercegovini ipak bude uspostavljen TV kanal na hrvatskom jeziku. Nekadašnji promatrač UN-a u sektoru Jug Peter Marti izjavio je danas u Hagu na suđenju trojice hrvatskih generala da su po selima zahvaćenim operacijom Oluja harale bande pljačkaša, za koje nije mogao reći jesu li bili vojnici ili civili. On je ocijenio da se nova hrvatska vlast nije osobito brinula za preostale srpske civile na području zahvaćenom Olujom, a da je komunikacija UN-ovih promatrača s njom bila loša.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zaprijetile su Iranu novim sankcijama ukoliko Teheran ne suspendira svoj nuklearni program na način koji može biti provjeren. Nove mjere objavljene su nakon razgovora predsjednika Sjedinjenih Država Georgea Busha s evropskim liderima na brdu kod Kranja. Dodatne mjere uključuju korake koji će osigurati da iranske banke ne mogu pružiti podršku širenju naoružanja i terorizma, navodi se u zajedničkom saopštenju sa samita Sjedinjene Države Evropska unija. Tri pripadnika oružane struje Hamas ubijeni su u izraelskoj pucnjavi na istoku grada Gaze, objavile su palestinske službe sigurnosti, 5 drugih osoba je povrijeđeno. Izraelska vojska potvrdila je da je u 2 navrata napala ćeliju palestinskih boraca koji su ispaljivali minobacačke rakete u pravcu izraelske teritorije. 8 navodnih alžirskih islamista osumnjičeni da su povezani s Al-Kaidom u Magrebu uhapšeno u Španiji. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, oni su osumnjičeni da su povezani s aktivnostima indoktrinacije i pružanja ekonomske i logističke podrške grupama koje su pripadale Al-Kaidi u Magrebu. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države podržavaju evropske integracije Zapadnog Balkana. Boris Tadić će u narednim danima saopštiti ime mandatara. Božidar Đelić tvrdi da će Srbija ući u Evropsku uniju 2012. godine. Sud u Požarevcu oslobodio svih optužbi Marka Miloševića. Odbačen zahtjev za hrvatskim televizijskim kanalom u Bosni i Hercegovini. Iranu ponovno zapriječeno sankcijama. Uhapšeni alžirski islamisti u Španiji.
U tematskom delu možete čuti o toku pregovora o formiranju vlade u Srbiji, gde se čeka odluka socijalista da li će se prikloniti proevropskom bloku ili radikalima i narodnjacima. Lider Nove Srbije, Velimir Ilić.
Svi negde putuju da se konsultuju šta će sa glasovima koje su dobili od građana. Ovde kao da se pravi neka internacionalna vlada.
U Sarajevu nastavljen protest policajaca koji su odlukom međunarodnih institucija ostali bez posla. Kemal Kobilica, predsjednik Udruženja policajaca Federacije BiH, koji su ostali bez posla.
Mi nećemo odstupiti dok se u potpunosti ne implementira predsjednička izjava Vijeća sigurnosti jednih nacija.
O stalnom pomeranju roka za prijem Hrvatske u Evropsku uniju, sada se čak pominje 2012. godina, zagrebački profesor Dražen Grubiša.
Oni su prvi lansirali kad smo počeli pregovore 2005. da će 2007. biti gotovi pregovori. Dakle, taj neosnovani optimizam su počeli lansirati naši političari. Nažalost, prihvatili su i ovi iz Evropske komisije.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
O pregovorima o formiranju vlade u Srbiji. Iako uz određenu dozu rezervi, analitičari su ipak skloni proceni da je realnija mogućnost formiranja proevropskog kabineta. Signali o neizvesnosti dogovora socijalista sa radikalima i narodnjacima stižu i iz narodnjačke koalicije. U međuvremenu mediji spekulišu koja bi mogla biti granica ustupaka demokrata socijalistima u budućoj vladi, a posmatrači upozoravaju da to ne bi smjelo da bude iznad potpredsjedničkog mesta. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Iako lider socijalista Ivica Dačić poručuje da koalicija oko SPS-a i dalje vodi razgovore samo sa radikalima i narodnjacima, u iščekivanju za uzimanje jedinstvenog stava unutar ove koalicije, lider jedne od članica Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma, potvrdio je za naš radio da je njegov stav o prekidu pregovora sa DSS-om definitivan. Priličnu dozu sumnje uspeh formiranja radikalsko-narodnjačke koalicije sa socijalistima iznao i Koštuničin koalicioni partner, lider Nove Srbije Velimir Ilić, kome pregovori sve više liče na lakrdiju.
Pregovara se i tajno i javno i neki ne mogu da odluče šta će sa glasovima koje im je dao narod i odlaze po mišljenja po svetu. Ovde kao da se pravi neka internacionalna vlada.
Sporna pitanja strankama oko socijalista u razgovorima sa DSS-om i radikalima su sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji, čiju ratifikaciju traži Jedinstvena Srbija, a SPS je protiv njegovog poništavanja, dok je DSS u takozvanoj pravnoj analizi taj sporazum ocenio pravno ništavnim i suprotnim Ustavu Srbije. Drugo sporno mesto je realnost ostvarivanja društvenog i ekonomskog statusa penzionera, na čemu insistira Partija penzionera. I pored spekulacija da ni u samom SPS-u ne postoji saglasnost oko buduće vlade, Aleksandar Antić, jedan od funkcionera ove partije, ipak tvrdi da Ivica Dačić, lider socijalista, ima apsolutnu podršku unutar partije.
Mi očekujemo da ćemo u narednih nekoliko dana uspostaviti punu konsenzus unutar naše koalicije po tim pitanjima i da će naša koalicija ostati jaka i jedinstvena vezana za formiranje vlade Republike Srbije.
Na drugoj strani, funkcioneri stranaka iz bloka za Evropsku Srbiju nemaju sumnju u karakter buduće vlade. Tako je lider G17 plus Mlađan Dinkić izjavio da će predsjednik Srbije Boris Tadić u narednim danima saopštiti ime mandatara za sastav nove vlade.
To će biti kandidat Demokratske stranke, jer je to bila stranka koja je osvojila najveću podršku građana Srbije. Uopšte se nije pojavljivalo kao opcija da Ivica Dačić bude premijer.
A vicepremijer Božidar Đelić poručio je u Briselu predsjedniku Evropskog parlamenta Hansu Gertu Peteringu da će proevropska vlada Srbije parlamentu pre leta predložiti da se ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Evropski parlament i Evropska unija žele da Srbija ima jasno proevropsko opredeljenje i usmerenje, kao i da uskoro ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, rekao je Petering. I analitičari, iako uz dozu rezerve, ipak procenjuju da su u ovom trenutku, za razliku od pre desetak dana kada je izgledalo upravo suprotno, a pre svega zbog postizanja sporazuma socijalista sa radikalima i narodnjacima na nivou grada Beograda, veće šanse za formiranje proevropske vlade. Vladimir Goati kaže da je, iako su i dalje obe opcije u igri, ipak veća mogućnost da se SPS prikloni bloku oko demokrata. Goati smatra da će želja za samoodržanjem biti ključni moment u opredeljivanju socijalista.
U slučaju da se SPS prikloni DSS-u, radikalima, bez Jedinstvene Srbije, ta strana može da ima 125, to je samo dovoljno za nove izbore. One nisu prijatni ni za druge manje i male stranke, ali mogu da budu fatalni za SPS i da je rukovodstvo dovoljno svesno da je svaka druga opcija koja vodi samodržanju bolja od parlamentarnog nestanka stranke.
U međuvremenu mediji spekulišu koja bi mesta SPS mogao da dobije od demokrata u budućoj vladi. Tako se navodi da bi lideru SPS-a Ivici Dačiću moglo da pripadne mesto zamenika premijera ili čak i samo premijersko mesto. Međutim, Vladimir Goati veruje da je granica ustupaka koja ne bi ozbiljno uzdrmala demokratsku stranku i njeno biračko telo bila samo potpredsjedničko mesto.
A to je i granica plafon do kojeg može SPS da ide, ali naravno ljudske ambicije su neograničene. Treba ovo reći da je DS pokušao tu koaliciju koja ima puno neravnina, puno nekih pukotina, pokušao da objasni i vlastitim i biračima, simpatizerima SPS-a i da iz neke nužde, jeli, pravi vrlinu, verovatno da to radi i SPS.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o drugom danu protesta predstavnika nekoliko udruženja policajaca iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Oni su nezadovoljni što puni 6 godina nemaju uslova da konkurišu za posao. Šta je suština problema? U prilogu Dženane Karabegović.
Već drugi dan nekoliko desetina desertifikovanih policajaca iz oba bosansko-hercegovačka entiteta protestuju ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, zahtijevajući da im bude omogućen povratak u službu. Iako su predali zahtjev kancelariji visokog predstavnika da ih primi prvi čovjek međunarodne zajednice u BiH Miroslav Lajčak, to se, kako sada stvari stoje, neće desiti. Kaže za naš program portparol Mario Brkić. Stav OHR-a je da se problem desertifikovanih policajaca treba rješavati na nivou Bosna i Hercegovina UN.
Ono što je dakle sada potrebno je usvojiti izmjene i dopune zakona na nivou države, RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine i kantona 10, tako da bi se udruženja trebala obratiti ovim institucijama za rješenje svog problema.
Vijeće sigurnosti UN-a 30. aprila prošle godine donijelo je izjavu kojom su utvrđeni uslovi za ukidanje doživotne zabrane rada u institucijama za provođenje zakona i izjednačena prava desertifikovanih policajaca sa ostalima u Bosni i Hercegovini. Nakon toga toga Vijeće ministara BiH formiralo je monitoring tim koji je sačinio akcioni plan za realizaciju predsjedničke izjave UN-a. Tokom pripreme usvajanja OHR je predložio drugačije rješenje. Dugogodišnja uposlenica u Ministarstvu za ljudska prava Saliha Đuderija o svemu tome iznosi lični stav.
Mi smo imali jednu vrlo ograničenu ulogu u pogledu dakle zagovaranja, odnosno postizanja rješenja u pogledu bolje zaštite ljudskih prava certifikovanih policajaca. Dakle, mi nismo ni na koji način mogli rješavati meritum, to se kaže, predmeta, odnosno rješavati sam problem, jer mi nemamo tu vrstu nadležnosti. Ono što stoji u predsjedničkoj izjavi Vijeća sigurnosti odnosi se na Ministarstvo, dakle, za sigurnosne ili policijske strukture, a nikako na Ministarstvo za ljudska prava.
Desertifikovani policajci ispred zgrade OHR-a će protestovati 3 dana, a ukoliko se do tada njihovi problemi ne riješe, najavljuju i štrajk glađu. Predsjednik udruženja desertifikovanih policajaca Federacije BiH Kemal Kobilica.
Mi se skupljamo, dolazimo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Uglavnom dolaze kategorije najugroženijih cijani policajaca. Naravno, mi očekujemo da dođu ljudi koji su sa nama prošli put, štrajkali glađu, koji su obolili, koji su već otišli u invalidske penzije. Zatim neki su po boračkim zakonima otišli u penzije. Naš broj je smanjen, ali mi ovi koji dođemo danas, mi nećemo ostupiti dok se u potpunosti ne implementira predsjednička izjava Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Predstavnik udruženja desertifikovanih policajaca Republike Srpske Dragan Gajić.
U Republici Srpskoj se baš upoznat nas 80, može da se vrati ujutru, tako reći, na posao, jer imamo sve zakonske osnove za povratak na posao. I po našim zakonima mi nismo ni mogu ostati bez posla, jedino se umiješao tadašnja IPTF i onda bez ikakvih osnova je dao te otkaz.
Odlukom međunarodnih operativnih policijskih snaga u BiH u okviru policijske reforme prije 6 godina u Bosni i Hercegovini je bez posla ostalo 598 policajaca. Kao razlozi su navedeni validnost obrazovne dokumentacije i provedeni disciplinski postupci. Tom odlukom nekadašnjim policajcima zabranjen je rad u struci. I pored nekoliko protesta, problem desertifikovanih policajaca do sada nije riješen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O usporenim evropskim integracijama Hrvatske. Izvestilac Europskog parlamenta za Hrvatsku Hannes Svoboda izjavio prošle sedmice da bi Hrvatska mogla ući u Europsku uniju najranije 2011. te da ulazak 2009. ili 10. nije više moguć, jer kasni s ispunjavanjem mjerila za pregovore. Zašto Hrvatska izmiče Europa i ko u javnosti stvara lažne nade, hrvatski ili evropski političari? Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Najprije 2007. pa 2009. pa 2010. i na kraju 2011. a možda i 2012. Zašto Hrvatskoj izmiče Europa i tko je kriv za neutemeljeni optimizam? Profesor na Fakultetu političkih znanosti Dražen Grubiša podsjeća da je sam Hannes Svoboda još prije nekoliko mjeseci govorio o 2009. ukoliko Hrvatska odustane od zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa.
To je bilo u fazi optimizma da se Hrvatska natjera na to da odustane od ZERP-a i naravno to je bila jedna faza takozvanog neutemeljenog optimizma kada su slali poruke da bi sada nakon što je Hrvatska riješila pitanje ZERP-a mogla ubrzati znatno taj svoj put u zadovoljavanju mjerila. Međutim, od kada je donesena odluka da se napusti ZERP, odnosno da se ZERP odgodi za zemlje članice Europske unije, dogodilo se to da Hrvatska nije ništa napravila na ispunjavanju onih mjerila. Ukupno ima 23 benchmarka ili mjerila za početak svih pregovora, dakle u svim preostalim poglavljima. Do kraja lipnja treba ih ispuniti 9. Očito da je ocjena i Europske komisije i Europskog parlamenta da to nije moguće izvršiti u predviđenom roku.
No za širenje lažnog optimizma Grubiša proziva i hrvatske političare.
Oni su prvi lansirali kad smo počeli pregovore 2005. da će 2007. biti gotovi pregovori. Dakle, taj neosnovani optimizam su počeli lansirati naši političari. Nažalost, prihvatili su i ovi iz Europske komisije jer je i njima u interesu, dakle u kratkoročnom interesu, da prikažu da proces enlargementa, proširenja, ne zastaje. i to je zapravo sebični, demagoški public relation trik. Međutim, to je pogubno, to je tragično, jer ne govoriti realno o problemima znači davati lažne nade. Ako ti daješ lažne nade, očekivanje je visoko, a kad se suočiš s realnošću, onda padneš, propadneš i porašće nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo će se reflektirati u čemu? U euroskepticizmu.
Za novo pomicanje roka oporbeni SDP-ov saborski zastupnik Nenad Stazić najodgovornijom smatra hrvatsku vladu jer ne provodi dovoljno brzo potrebne reforme.
Ja ne vidim reforme u pravosuđu. Ne može se u Europu sa tolikim brojem zaostalih spisa. Ne može se u Europu sa ovakvim stanjem korupcije u Hrvatskoj. Ne može, pa te Europa nas neće da to napraži da to rije. Ona kaže riješite to. Riješite to pa ćete dobrodošli. Ako riješite do 2010. ili dobro ste došli 2010. Ali ovo što Hane Sloboda sada kaže, on dakle konstatira da se kasni.
Profesor Grubiša.
Europska unija se trudi, ali ne može se ti truditi više od Hrvatske. Hrvatska se isto mora potruditi. 6 mjeseci smo izgubili zbog ZERP-a, 6 mjeseci smo izgubili zbog brodogradnje. Pazi. I naravno da su ta mjerila, sad se na kraju rade na brzinu i pitanje hoće li biti kvalitetna. Evo, sad tek ide ovaj antikorupcijski akcijski plan. Treba ići davno, pre 6 mjeseci. Tome stvar.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin ne bi volio da se iza otezanja s hrvatskim ulaskom krije zapadno-balkanski paket.
Neka se preko Hrvatske ne pacificira Srbija. Iako sam ja prvi koji Srbiji želim što je moguće brži ulazak u Europsku uniju, mi moramo voditi maksimalnu kooperativnu politiku i prema Beogradu i Sarajevu. Međutim, Europa mora znati da Hrvatska ne zaslužuje da ju se po bilo kojem odnosu kažnjava.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Najprije ukratko sa današnjeg samita Evropska unija Sjedinjene Američke Države koji je održan na brdu kod Kranja u Sloveniji. Američki predsjednik George Bush sa suprugom Laurom otputovao je nešto iza 16 sati sa Ljubljanskog aerodroma u Njemačku, koja je druga stanica njegove osmodnevne turneje po Evropi. Bush je u Sloveniji prisustvovao godišnjem samitu Evropska unija Sjedinjene Države, osmom u svoja dva predsjednička mandata, a razgovori su bili posvećeni političkim i ekonomskim odnosima, klimatskim promjenama i energetici, potpori mladim demokratijama u svijetu te kriznim žarištima i krizi u odnosima Zapada s Iranom zbog njegova programa obogaćivanja urana. Bush je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovenskim premijerom i predsjedavajućim Vijeća Evropske unije Janezom Janšom te predsjednikom Europske komisije José Manuelom Barrosom najavio da će globalni dogovor o borbi protiv klimatskih promjena, o čemu između Amerike i Europske unije postoje najvidljivije razlike, biti moguće postići još u vrijeme njegova predsjedničkog mandata. Bush se zauzeo za to da se u sporazumijevanje uključe zemlje poput Kine, Indije i Brazila, koje su u sve jačem industrijskom razvoju, pa se u skladu s tim povećavaju njihovi ispusti stakleničkih plinova koji djeluju na klimatske promjene. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Boris Tadić će u narednim danima saopštiti ime mandatara. Božidar Đelić tvrdi da će Srbija već 2012. godine biti članica Evropske unije. Požarevački sud oslobodio svih optužbi Marka Miloševića. Odbačen zahtjev za hrvatskim televizijskim kanalom u Bosni i Hercegovini. Iranu ponovno zapričeno sankcijama, a u Španiji uhapšeni navodni alžirski islamisti.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Kosovska agencija za imovinu uručila je u utorak više od 400 rešenja po zahtevima za povratak imovine na Kosovo. Branislava Alendar, pomoćnica ministra za Kosovo u vladi Srbije, kaže da je to propagandni potez.
Vezano je za proglašenje ustava nezavisno Kosova i mislim da je to jedan prosto marketinški potez.
Zajednički jutarnji program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica pod nazivom Radio 27 obeležio je danas 10 godina postojanja.
Prošlo je 10 godina, svira ista stanica.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ana Ivanović, prva tenisarka sveta nakon osvajanja Roland Garrosa, stigla je u Beograd. U osmoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o etničkoj distanci između Abhaza i Gruzijaca, različite iskustva jednog Abhaza i izbeglice Gruzijke.
Bol tako slučaj kada mnje ta djevojka s kojom ja sprečao sam, ijo mać...
Ja sam imao romantičnu vezu u Tbilisiju sa Gruzijkom još pre rata. No njena majka otvoreno mi je rekla preko telefona da njena curica neće da se zabavlja sa Abhazom. Ti ćeš se vratiti kući, a moja kćer će ostati ovde.
Imali smo mnogo Abhaza, prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi, da bi nas odbacili kada se vratimo. Sećam se abhazskog dečaka koji mi je tokom rata svako jutro donosio 20 litara nafte da bih mogla da zagrejem kuću. Ne znam da li je taj momak živ.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O povratku imovine na Kosovo. U Gračanici i u nekoliko kancelarije UNMIK-a u Srbiji, gde su i kancelarije Kosovske agencije za imovinu, počela je raspodela odluke ove agencije u vezi sa zahtevima za rešenje imovinskih sporova nepokretne imovine nastalih tokom sukoba na Kosovu krajem 90. godina iz Prištine Gzimba Džaku.
Negoslava Mrdaković, asistent za odnose sa javnošću agencije, kaže da je ovo samo početak procesa podele odluka.
Danas je počela podela prvih odluka koje je donela Komisija za rešavanje imovinskih zahteva i taj broj je danas znači 97. Što se tiče ukupnog broja stranaka koje su kontaktirane, je negde manje od 400, a odluke koje će se znači ovih dana do kraja možda meseca uručiti je oko 1000.
U Kosovskoj agenciji za imovinu je do sada podneto oko 40.000 predmeta.
Za sada je podneto 39.589 zahteva, a od njih je rešeno 8.329. Što se tiče ovih 8.329 zahteva, znači odluke su već spremne, kao što znate, danas je počela uručivanje tih odluka i kad one budu sve potpisane i rešene, znači vremenom će sve biti isporučene.
Mandat agencije je kraj 2010. godine, međutim zbog velikog broja zahteva, on će se najverovatnije produžiti za godinu dve, kaže gospođa Mrdaković.
Nismo očekivali ovoliki broj zahteva, znači blizu 40.000, tako da će mandat biti produžen, ali se očekuje da komisija zahteve, znači donese odluke do kraja, znači 2010. a u nekom tom periodu malo produženom te odluke trebaju biti implementirane.
Na odluke Kosovske agencije za imovinu moguća je žalba posebnom veću Vrhovnog suda Kosova koji čine dve međunarodne jedan domaći sudija. Odluka Vrhovnog suda je konačna i nju ostvaruje Kosovska agencija za imovinu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo na ovaj potez gledaju kao na marketinški uoči proglašavanja Ustava Kosova. Više pojedinosti, Branka Trijević.
Kosovska agencija za imovinu nadležna je za povraćaj imovine samo fizičkim licima. Branislava Alendar, pomoćnica ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da je ovih 400 rešenja zapravo marketinški potez vlasti pred usvajanje Ustava Kosova.
Jer Riker, specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, je produžio primanje individualnih zahteva do 3. decembra i taj rok nije produžio, iako mu je stizalo oko 500 zahteva nedeljno, što znači da mnogi ljudi koji bi želeli da povrate imovinu, a sa izvesnim zakašnjenjem do te informacije da je to moguće dolaze, oni su sada onemogućeni. Elem, Kosovska imovinska agencija, koja je funkcionisala do skora kao nezavisno međunarodna agencija, sada je odlukom gospodina Rikera postala deo vlade Kosova i mislim da je ona sada u okviru kancelarije premijera Tačija i zato se sada izdaje ceremonijalno tih 400 sertifikata, s tim što ni tih 400, osim ako nisu pažljivo izabrani da se zaista mogu vratiti u posjed, neće biti u mogućnosti da taj sertifikat zaista realizuju.
Ministar Predrag Bubalo u izjavi za naš radio napominje da jedino vlasnici mogu upućivati zahteve za povrat imovine, a vlasništvo je raznorodno.
Treba razlikovati ono što je vlasništvo crkve, što je vlasništvo fizičkih lica i što je vlasništvo privrednih društava. Kada se to sve uzme i stavi na jednu stranu, onda ostaje još jedan deo gde je vlasništvo države i to indirektno preko javnih preduzeća. Mi smo i ranije imali neke zahteve za povraćaj imovine, ali su uvek upućivali da zahtev može da podnese vlasnik. Dakle, ne može se generalno pričati o tome da li Srbija ima zahtev, nego su ovo zahtevi. Zahtev Srpske pravoslavne crkve, zahtev fizičkih lica koja su prognana sa Kosova, a imali su tamo imovinu, zemlju, kuću i tako dalje, i zahtevi firmi koje imaju tamo uložen kapital, koje su osnovali neke drugu kompaniju ili ćerku firmu i tako dalje.
Stojan Dabić iz sela Gornje Nerodimlje kod Uroševca jedan je od mnogih Srba koji očekuje povratak vlasništva nad imovinom na Kosovu.
Ja imam oko hektar i po zemljište, kuću, druga zgrada mi je bila 23,5, pomoćna zgrada, letnja kujna, bunar, vodovod i kanalizaciju, sve smo to sredili. Ondi ovi iz agencije 167.000 evra procenili. Ja imam informacije da je kuća izrovita, prozori, vrata, po pola metara od strane to je srušeno, izvadili su. Patos nema, parket nema, pločice nema, kada nema, ništa nema, to je sve opustošeno.
Branislava Alendar podsjeća da je bilo mnogo slučajeva da ljudi koji su već dobili sertifikate o posedu svojih kuća i stanova nisu mogli da ih povrate jer su dolazili i ovakve ekstremne situacije.
Dođete na mesto gde je bila vaša kuća, na tom mestu vaše kuće nema ili je ona srušena na bilo koji način i na tom istom mestu je sagrađena nova kuća u kojoj stoluje neki drugi vlasnik. E tu ste vi morali da se obratite redovnim sudovima, čak i kada bi doneli rešenje u vašu korist, izvršenje tog rešenja nije bilo moguće jer postoji korupcija, a i odbijanje ljudi koji su zaduženi za ta nasilna izvršenja da se u to upliću prosto iz ličnih razloga. Dakle, interno raseljena lica kojih ima prema evidenciji UNHCR-a 225.000, ona su na taj način vraćala pod znacima navoda svoju imovinu. Ono što bi bio u ovim okolnostima realno, to je da se naša država pozabavi organizacijom svih interno raseljenih lica i da svi oni koji su podneli zahteve i eventualno posjeduju tu vrstu sertifikata od te agencije se pojave sa zahtevom za povraćaj imovine. Mislim da na to kosovska vlast zajedno sa gospodinom Rikerom koji je u odlasku ne bi mogla da odgovori.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o 10 godina postojanja zajedničko jutarnje programa Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica pod nazivom Radio 27. Ovaj jedinstveni projekat u medijskom prostoru BiH opstao je uprkos brojnim problemima pa i nerazumevanju zbog čega se udružuju stanice iz oba entiteta u zajednički program, pripremila Marija Arnautović.
Prošlo je 10 godina, svira ista stanica.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Baš kao i prvog jutra 10. juna 1998. godine, slušaoci širom Bosne i Hercegovine danas su se 10 godina kasnije budili u zajedničko jutro Radija 27.
Sretan vam rođendan, najbolji ste do sada.
Slušam vas inače, dobri ste.
Tri godine nakon završetka rata u medijski podijeljenom prostoru Bosne i Hercegovine Radio Slobodna Evropa pokušava obezbijediti informaciju iz svih dijelova zemlje. Na samom početku okupljeno je 27 lokalnih radiostanica. Godinama su se brojne stanice priključivale ovoj mreži. Bilo ih je čak i 40. Urednik jutarnjeg programa Radija 27, Ešref Hodžić.
Kako su prolazile godine i mi smo stasavali, prije svega i mi u Radiju Slobodna Evropa, u redakciji ovdje u Sarajevu, u redakciji u Pragu, stasavali su i novinari u bosansko-hercegovačkim radiostanicama, u članicama naše mreže. Znači, svih ovih 10 godina iz dana u dan bili smo bolji, rekao bih, brži.
Prvu misiju objedinjavanja medijskog prostora Bosne i Hercegovine Radio 27 uspješno je završio, govori tadašnji direktor programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima Nenad Pejić.
Prvi i osnovni razlog da je Radio 27 opstao za ovih 10 godina je u tome da je od početka to bio dobar koncept zasnovan na suradnji između Radio Slobodne Evrope i lokalnih radiostanica. Dakle, ne samo da sad Radio Slobodna Evropa priprema jedan program pa sad ostali taj program emitiraju, nego se radi o tome da sve lokalne radiostanice učestvuju ne samo u kreiranju programa, nego učestvuju u redovnom, dnevnom izvještavanju o događajima u njihovim sredinama. Dakle, radi se o jednom partnerstvu, a ne samo o reemitiranju programa.
Neke od reportera Radija 27 slušaoci će pamtiti ne samo po profesionalno urađenim temama, već i po duhovitosti. Jedan od njih svakako je i Arnes Grbešić iz Doboja.
Pamtim to kao da je bilo danas.
Kada se prvi put u eteru pojavio Radio 27? Prođe od tad 10 godina, a mikrofon vašeg reportera u Doboju je zabilježio dosta toga.
Od samog početka u mrežu Radija 27 uključen je Radio Bihać. Direktor radio televizije Bihać Idris Selimović podsjeća da je ovaj projekat višestruko značajan.
Prije svega što je lokalno stanovništvo općine Bihać i šire upoznato sa svim dešavanjima i zbivanjima preko drugih radiostanica kojima oni koordiniraju na području BiH.
I radio TNT iz Travnika danas sa nama slavi 10. godišnjicu emitovanja zajedničkog jutra Radija 27, govori direktor Dino Lolić.
Prema informacijama koje ja imam, jedina mreža koja je u Bosni i Hercegovini i uspjela opstati evo 10 godina, a naravno kvalitetu najbolje sude slušatelji.
Radiostanica Osvit iz Zvornika također je članica zajedničkog jutarnjeg programa od samog početka. Tih prvih dana prisjeća se direktorica Zorana Petković.
Bilo je to vreme kada se mogle čuti informacije lokalne iz svih lokalnih sredina na jednom mestu i to na način da su se javljali reporteri iz lokalnih radiostanica.
Urednik jutarnjeg programa Radija 27, Ešref Hodžić.
Vodio nas je život, rekao bih svakodnevna zbilja Bosanaca i Hercegovaca u svim dijelovima države, tako da su se, rekao bih, teme same po sebi nametale.
Sretan 10. rođendan želi vam ekipa radija i televizije Slon iz Tuzle.
Sretan 10. rođendan Radio 27 želi Radio Konjic.
Čestitkama se naravno pridružuje i cijela ekipa Free Radija.
Happy birthday, happy birthday, radio, radio, radio free, you love.
Još jednom sve čestitke Radio 27.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Na ovoj frekvenciji.
Poželio vam sve najbolje i samo tako nastavite. Sretan rođendan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O dočeku u Beogradu Ane Ivanović, prve teniserke sveta, koja je nakon osvajanja Roland Garrosa stigla u srpsku prestonicu. Ljubimici nacije, veličanstven doček priređen je na mesto gde glavni grad po tradiciji dočekuje šampione, ispod balkona Skupštine grada. Srpski tenis napreduje svetlosnom brzinom, ali ni u slavlju nije zaboravljena činjenica da bi država, koja još nema ni jedan teren po svjetskim standardima, morala više da podrži najtalentovanije igrače, pripremio Zoran Glavonjić.
Niko ne zna tako tenis da igra, niko kao naša Ana kraljica, naša Ana nema mana, naša Ana najbolja i najlepša. Da pozdravimo kraljicu tenisa Anu Ivanović!
Yeah!
Ovako je Srbija dočekala Anu Ivanović, 21-godišnju Beograđanku koja je triumfovala na pariskom Roland Garrosu i popela se na prvo mesto VTA liste. Po dolasku u Beograd objasnila je ono što bi svi voleli da znaju, kako je biti na krovu sveta.
Poslednjih par dana, to jest nedelja, su za mene bili između sna i realnosti, tako da i dan danas moram da se uštinem i ugrizem da shvatim da ipak ne sanjam. Ovo je nešto posebno za mene doći u radni grad i proslaviti. Posle svakog meča sam čula kako sam podršku imala ovde i tako da mi je veliko zadovoljstvo da ovako veliki uspeh ipak proslavim u krugu najbližih.
Svetski i domaći mediji preneli su da su Aninu pobedu u finalu Roland Garrosa nad Ruskinjom Dinarom Safinom i prvi Grand Slam ženskog tenisa u istoriji Srbije, njen mlađi brat i članovi stručnog štaba proslavili trčeći oko triumfalne kapije obučeni u roze haljenice, onakve u kojima ona igra.
Mislim da momci i moj tim ne žele da se to pominje, ali to smo se kladili na početku turnira, tako da smo molili da drže to obećanje i zaista je bilo predivno i lepo smo to proslavili.
Nakon uspeha Ane Ivanović, Jelene Janković i Novaka Đokovića, hiljade dece u Srbiji latilo se reketa. Svi igraju tenis i može se reći da je to definitivno sport broj jedan. Ana je odlučila da će postati teniserka kada je kao mala videla kako to radi Monika Seleš. Mladi teniseri u Srbiji izrasli su u šampione trenirajući u vreme sankcija i nemaštine, već je deo legende priča da je Ana vežbala u jednom propalom isušenom novobeogradskom bazenu i za njihove uspehe skoro isključivo su zaslužne njihove porodice i veliko odricanje. U izjavi za naš program Ana Ivanović rekla je da mlade teniske nade zaslužuju više pažnje.
Pa što se tiče nečega što naša država i savez eventualno bi mogli da učine za tu decu je ti neki tereni teniski, jer mislim da zaista imamo manjak teniskih terena, pogotovo brze podloge, a većina turnira se igra na to vrste podloge, tako da to je nešto što se iskreno nadam da će se promijeniti u narednih par godina.
Interesantno je da Srbija, mala zemlja iz koje dolaze teniski asovi, nema ni jedan teren po svetskim standardima. Jelena Genčić, proslavljeni teniski trener i stručnjak koji je otkrio Novaka Đokovića i Moniku Seleš, izjavila je za naš program da su za uspeh Ivanovićeve ključni ogroman talenat i želja.
Rad, strahoviti rad. Da li vi znate da kad je igrala polufinale sa Jelenom, završila u 3 seta, bila je na konferenciji za štampu i odmah je otišla da trenira sledećih 1 sat. Ja sam radila sa Monikom, bili smo srećni, presrećni, bila je jedna Monika. A gledajte sad koliko ih. A znate koliko će doći za 2 godine? Još 4.
Sve u svemu, koliko god je država poslednjih godina malo ulagala, izgleda da je konačno shvatila koliko za Srbiju znače uspesi tenisera. Odlučeno je da se počne sa izgradnjom nacionalnog teniskog centra koji će biti u Novom Beogradu. Novak Đoković i Jelena Janković najavili su da će graditi svoje kampove, pa su svi izgledi da će se među hiljadama novih mladih tenisera pojaviti i neki koji će ih i nadmašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj, u 8. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, govorimo o etničkoj distanci između Abhaza i Gruzijaca, u kojoj meri je pre rata bilo zajedničkog života, mešovitih brakova, da li Abhazi govore gruzijski jezik i obrnuto. Od izbijanja sukoba pre skoro 20 godina etnička distanca između Abhaza i Gruzijaca se samo produbljivala. Ona se reflektuje ne samo u političkim stavovima, nego i u svakodnevnom životu, ekonomskoj saradnji, učenju jezika druge strane. Građani Gruzije i Abhazije danas, 20 godina nakon sukoba, smatraju da je nužno mirno rešenje sukoba, zatim tolerancija i spremnost na kompromis. Nodar Čeišvili, psiholog iz Tbilisija.
Bilo je zločina tokom rata na obe strane i svi mi to znamo. Zato je jedini put ka pomirenju da sve strane to priznaju i pokaju se. Veoma je važno poboljšati i ekonomsku situaciju, jer da bi Abhazi i Južno-Osetijci bili zainteresovani da žive s nama, Gruzija mora da im bude privlačno mesto za život. Zalažem se za mirno rešenje i apsolutno odbijam mogućnost da se to učini ratom. Ne želim da moji ili bilo čiji sinovi uzmu oružje u ruke i ponovno ratuju kao tokom 90. godina.
Da li postoji mogućnost za državni suživot Gruzije i Abhazije ili je za Abhaze samobitna nezavisnost? Natela Akaba, predsjednica asocijacije abhazskih žena.
Ne, ne mogu zamisliti sebe državljankom Gruzije, jer previše zla dolazi iz te zemlje.
Slušajte seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Naši sagovornici iz Abhazije kažu da je pre rata bilo dosta kontakata između njih i Gruzijaca, pa čak i prijatelja, Zouba Aslan i Suhumija.
Naravno, imam ih i danas. Održavam veze sa Gruzijcima koji nisu učestvovali u tragičnim dešavanjima 1992. godine. Pili smo zajedno. Nismo živjeli odvojenim životima. Do početka rata i raspada Sovjetskog saveza, ljudi su živjeli jedni pored drugih, ma čak i nakon rata.
Gruzijka izbjegla iz Abhazije.
Imali smo mnogo Abhaza, prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi, da bi nas odbacili kada se vratimo. Sećam se abhazskog dečaka koji mi je tokom rata svako jutro donosio 20 litara nafte da bih mogla da zagrejem kuću. Ne znam da li je taj momak živ. Moj pokojni brat je oženjen abhazskom. Njegova deca i žena i dalje žive u Abhaziji. Ne verujem da bih imala problema ako se vratim, ali sve je neizvesno. Jednom sam pokušala da razgovaram telefonom sa bivšim komšijama u Abhaziji. Komšinica Grkinja mi je rekla da više ne zovem. Verovatno se boji jer se telefoni prisluškuju.
Roj Nagrba iz Abhazije o suživotu pre rata.
Uvijek smo živjeli normalno kao susjedi. No drugo je pitanje suživot u jednoj državi. Za Abhaze to je vrlo neugodno. Mi smo 70-ak godina proveli zajedno i to je za naš narod bila čista svakodnevna diskriminacija. Sprovođena je gruzijacija Abhazije, odnosno prisilno naseljavan gruzijski živalj kako bi se promijenila demografska slika Abhazije. Naravno da je većina Abhaza reagovalo negativno.
Часть населения Абхазии порождала как бы отрицательное, негативное отношение к грузинскому населению.
Да ли это было видливо у Сухумио пре рата?
До 89-го, до тех событий, конечно...
До 1989-те nije tako izrazito, ali oni su uvijek smatrali da mi samo živimo u njihovoj kući. Možete zamisliti kakav je osjećaj biti podstanar u sopstvenoj kući. No komšijski odnosi bili su u redu. Igrali smo zajedno fudbal. Pogotovo ja, dečko koji je išao u gruzijsku školu, govori gruzijski jezik. Završio sam 10 razreda i 4 godine sam studirao na univerzitetu u Tbilisiju.
Ну, конечно, я закончил 10 классов и плюс еще 4 курса Тбилисского университета.
Da li je bilo mešovitih brakova? Natela Akaba, predsjednica asocijacije žena Abhazije.
Da, bilo je mešovitih brakova. Sjedili smo za istim stolom, oplakivali mrtve. Ne mogu reći da nismo imali prijatelja iz suprotnog kampa, ali postojao je skriveni konflikt. Pripisivali su nam gruzijski identitet. Naši prijatelji Gruzijci su nam govorili da Abhazija ne postoji, te da su Abhazi sišli sa planina. Duboko u duši postojalo je nepovjerenje prema Gruzinima koji su nas pokušavali asimilirati na nasilan način.
Predsjednik Abhazije Sergej Bagapš.
Ну я не думаю, что их очень много, но такие есть. У меня у самого жена грузинка, от этого.
Mislim da ih nema puno, ali postoje primjeri. Moja žena je Gruzijka, što ne utiče na moj stav prema svijetu i mojim odlukama. Porodica je porodica. Ljudi sklapaju brakove, vole se, žive i mi smo civilizovani ljudi i savršeno to razumemo.
Mi smo civilizovani ljudi, prekrasno to razumijemo.
Roj Nagrba, preduzetnik iz Suhumija.
Был такой случай, когда мне та девушка, с которой я встречался, ее мать...
Ja sam imao romantičnu vezu u Tbilisiju sa Gruzijkom još pre rata. No njena majka otvoreno mi je rekla preko telefona da njena curica neće da se zabavlja sa Abhazom. Ti ćeš se vratiti kući, a moja kćer će ostati ovdje. To je bilo 1988.
88. год.
Грузийка избегла из Абхазии.
Агромек сахледав тове, сузнак перземе чешуа калаши.
Ostavila sam kuću na moru. U gradu sam imala stan. Moja deca su rođena i odrasla tamo. Imala sam dobar posao i sve što se može poželeti. Moji susjedi su bili ne samo Abhazije, već i Rusi, Turci i Jevreji i svi smo bili u dobrim odnosima. Ali rat je učinio svoje. Uverena sam, međutim, da ćemo jedni drugima oprostiti. Moja majka je Abhazka. Imam dosta rođaka Abhaza koji su u brakovima sa Gruzijcima i dalje održavam kontakte sa svojim abhazskim rođacima u Abhaziji. U prošlosti je bilo obavezno da se uči ruski jezik ako ste hteli da budete uspešni. Mi smo koristili ruski jezik kao prvi, a tek potom naš maternji.
Uoči rata mnogo se više govorio jezik druge nacije nego sada, Zoguba Aslan, preduzetnik iz Abhazije.
Abhazi većinom dobro znaju da pišu i govore gruzijski. Ja lično mogu razumeti taj jezik, ali ga ne govorim odlično. Jedan deo populacije, mlađe generacije, slabo razume gruzijski jezik jer nemaju mnogo kontakata sa Gruzijcima.
Roj Nagrba, preduzetnik iz Suhumija, se prisjeća i ratnih vremena.
Vrlo ružne uspomene. Rat je rat. Bilo je svega, na svim stranama. Neću da branim svoje, ali sa naše strane to je bio odgovor, kao refleks odbrane. No, zločina je bilo na obe strane.
To je bili s obe strane. Seriozni
Agreba je bio dobrovoljac.
Naravno, pamtim kako je počeo rat. Bio sam direktor jednog privatnog trgovačkog poduzeća. Sedeo sam u svojoj kancelariji kada je neka žena uletela i uzviknula da je počeo rat. Ja sam pomislio, s kim ćemo ratovati? Nismo ni mislili da ćemo ratovati sa Gruzijom. Nismo bili pripremljeni da će naši susjedi, naša rodbina ratovati sa nama.
Настолько мы не были готовы к тому, что наши же соседи, наши же родственники могут пойти на нас.
Грузика избегла из Абхазии.
Аравитари, арапери контакты ми арамаксе китарцми да гахедвайки.
Я немам никаких контаката и не размишлям о томе. Много је крви проливено и несреће се десило. Мој брат је био рањен. Ne znam šta bi mogli da delimo, ali pri rata smo imali dobre odnose, prijatelje među Abhazima.
Abhazi veoma retko putuju u Gruziju, na Tel Akaba.
Za mene je to opasno, потому što ja bila deputatom parlamenta u period vojne.
Pošto sam bila član parlamenta tokom rata, bilo je veoma opasno za mene. Sada, iskreno, ništa me ne vuče u Gruziju.
Gruzijski ministar za reintegraciju Temur Jakobašvili je pre imenovanja bio poznati ekspert.
Imao sam priliku da putujem u Južnu Osetiju. Često sam sreto Abhaze, ali ne u Abhaziji.
To vas pitam zato što se vremenom stvaraju paralelne realnosti na terenu.
You have to know that today, after ethnic cleansing, Georgian ethnic cleansing from Abkhaz side.
Kada je riječ o Abhaziji i nakon etničkog čišćenja skoro 250.000 Gruzijaca, Abhazi nisu u većini. Najbrojnija etnička zajednica u Abhaziji su Jermeni, potom Gruzijci i Abhazi, tek na trećem mjestu. U ovom trenutku u Abhaziji, prema mojim saznanjima, živi oko 45.000 Abhaza, dok je 30.000 tokom i nakon rata otišlo. Generalno govoreći, ja sam ipak optimista da će biti pronađeno rješenje. Veći sam optimista sada nego dok sam bio na prethodnom poslu.
U devetoj epizodi serijala Radio Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o mogućnosti povratka izbjeglih Gruzijaca u Abhaziju, izbjeglica Gruzijka i građanka Abhazije.
I te kako želim da se vratim, čak i ako mi dojučerašnji neprijatelji budu susjedi. Ja ću im sve oprostiti. Nadam se da će i oni meni, jer nisam počinila nikakav zločin i da ćemo ponovo živjeti u miru.
Teoretski to je moguće. Koliko su izbjeglice spremne da prihvate nezavisnost Abhazije, moguće je razgovarati o povratku. Ali teško je zamisliti povratak onih koji su pljačkali, silovali i ubijali.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.